پێشەکی بۆ چاپی ئەلمانی ساڵی 1872. یەکێتی کۆمونیستەکان کۆمەڵێکی نێونەتەوەیی کرێکاران بوو کە دیارە لە بارودۆخی ئەو کاتەدا هەر بەنهێنی دەیتوانی هەبێ. ئەم یەکێتیە لە کۆنگرەی خۆیدا کە نۆڤەمبری 1847 لە لەندەن گیرا بە ئێمە دوو نەفەری سپارد کە بە وردی بەرنامەیەکی تیۆریک و پراکتیکی بۆ ئەو حیزبە بۆ بڵاوکردنەوە ئامادە بکەین. بەم جۆرە ئەم مانیفەستە نووسرا و چەند حوتوویەک پێش شۆڕشی شوباتی فەرەنسا دەستنووسەکەی بۆ چاپ ڕەوانەی لەندەن کرا. یەکەمین چاپی بە زمانی ئەلمانی بوو، هەر بەو زمانە لە ئەلمانیا و ئینگلیز و ئەمریکا لانیکەم 12 جار بە شێوەی جۆرە و جۆر چاپ کرایەوە. یەکەم جار کە ساڵی 1850 بە ئینگلیزی بڵاو کرایەوە لە بڵاوکراوەی رێد ریپابلیکان جمهوری سووردا بوو لە لەندەن. کچێک بە ناوی هێلن مەکفارلین کردبووی بە ئینگلیزی. پاشانیش ساڵی 1871 لانیکەم 3 جۆر وەرگێڕاوی ئینگلیزی لە ئەمریکا بڵاوبووەتەوە. وەرگێڕاوێکی فەرەنسی یەکەم جار کەمێک پێش ڕاپەڕینی حوزەیرانی 1848 لە پاریس چاپ کراو. لەم دواییانەشدا لە گۆڤاری لە سۆسیەلیستە لە نیویۆرک بڵاو کرایەوە. وەرگێڕاوێکی تازەشی خەریکە ئامادە بێ، وەرگێڕاوێکی پۆلەندی لە نێوکەوانەدا لە هیستانی سەرەتا لە ئەلمانیا و کەمێک دواتریش لە لەندەن بڵاو کرایەوە. وەرگێڕاوێکی ڕووسی لە 1860ەکاندا لە شاری ژنێڤ بڵاو کرایەوە بە زمانی دانمارکیش، هەر پاش بڵاوبوونەوەی وەرگێڕایەوە. هەرچەند لەم 25 ساڵەی دواییدا، مەبەست هەتا وەکو 1872، گەلێک بارودۆخ گۆڕدراوە. هێشتا ئەو ئەسڵە گشتیانە کە لەم مانیفەستەدا باسکراون بە تێکرا وەک هەمیشە دروستن. هەندێک شوێن دەستکاری هەڵدەگرت، بەڵام جێبەجێکردنی کردداری ئەم ئوسوڵە هەروەک لە خودی مانیفیستیشدا باسکراوە هەمیشە و لە هەموو شوێنێک بە گوێرەی ئەو بارودۆخە مێژوویە دیاری دەکرێ کە ئەو کاتە لە ئارادایە. هەر بۆیش ئیسرارێکی تایبەتی نییە لەسەر ئەو هەنگاوە شۆڕشگێڕیانەی کە لە کۆتایی بەشی دووهەمدا باسکراوە. ئەو بەشە لەگەلێک بابەتەوە ئەمڕۆ دەبووە بە جۆرێکی تر بنووسرایە. ئەگەر گەشەکردنی یەکجار زۆری پیشەسازی مۆدرن لە 1848 بەملاوە و گەشە و هەڵدانی ڕێکخراوە حزبیەکانی چینی کرێکار کەوێ ڕای ئەو هەڵدانە پیشەسازیە هاتووەتە پێش، لەبەرچاو بێ و ئەو تەجربە و پراکتیکیانەی پرۆلێتاریا یەکەم لە شۆڕشی شوباتدا و پاشان لەوەش زیاتر لە کۆمۆنی پاریسدا، لە کەوانەدا کاتێک کە پرۆلێتاریا بۆ یەکەم جار دەسەڵاتی سیاسی دوو مانگی تەواو بەدەستەوە گرت دەستەبەری کردووە، ئەم بەرنامەیە لە هەندێک بابەتەوە کۆن بووە. بەتایبەت کۆمۆنی پاریس یەک شتی ڕوون کردنەوە کە چینی کرێکار ناتوانێت هەروە دەست بەسەر ماشینی دەوڵەتی حاضر و ئامادەدا بگرێ و بۆ مەبەستەکانی خۆی بیخاتە گەر. کەوانە بڕوانە کتێبی شەڕی نێوخۆیی لە فەرەنسا، پەیامی شورای گشتی کۆمەڵەی نێونەتەوەیی کرێکاران، چاپی لەندەن 1871، لاپەڕەی 15، کە ئەم بیرە لەوێدا بە وردی شیکراوەتەوە. کەوانە دەبەسرێ. سەرەڕای ئەوەش ئاشکرایە کە رەخنە لە ئەدەبیاتی سۆسیالیستی لە چاو ئەمڕۆ ناتەواوە، چونکو ئەم رەخنەیە تەنیا ئەدەبیاتی هەتا ساڵی 1847 دەگرێتەوە. هەروەها ئەو سەرنجانەی سەبارەت بە پەیوەندی کۆمونیستەکان لەگەڵ حیزبە ئۆپۆزیسیۆنە جۆراو جۆرەکان هاتووە، لە کەواندا بەشی چوارەم، هەرچەند لەباری ئوسوڵیەوە ئێستاش دروستن، بەڵام لە کردەوەدا کۆن بوون، چونکو بارودۆخی سیاسی بە تەواوی گۆڕدراوە و ڕەوتی بەرەو پێشی مێژوو زۆربەی ئەو حیزبە سیاسیانەی لە ڕۆزگار سڕیوەتەوە. سەرەڕای ئەمانەش مانیفێست بەڵگەیەکی مێژوویە کە ئیتر ئێمە بۆمان نییە دەستی تێبەرین. ڕەنگە بکرێت لە چاپی دواییدا سەرەتایەک بێنین کە مەودای زەمانی نێوان 1847 تا ئێستا مەبەست 1872 لێک هەڵپێکێ. کاری ئەم چاپە ئێستا زۆر لە ناکەوە هاتە پێش و نەمان پەرژا ئەوە بکەین. ئیمزا کارل مارکس، فریدریک ئەنگلس، لەندەن، 24 حوزەیرانی 1872. پێشەکی بۆ چاپی ڕووسی ساڵی 1882. یەکەمین چاپی ڕووسی مانیفێستی کۆمۆنیست وەرگێڕاوی باکونین کە لە چاپخانەی کۆلۆکۆڵ چاپکرابوو لە سەرەتاکانی 1860ەکاندا بڵاوکرایەوە. ئەو کات چاپی ڕووسی مانیفێست وەکو سەرگەرمیەکی ئەدەبی دەهاتە پێش چاوی خەڵکی ڕۆژاوا، بەڵام ئێستا کەس ناتوانێت تەماشای بکات. ئاخرین بەشی مانیفێست هەڵوێستی کۆمۆنیستەکان لە ئاست حیزبە جۆراو جۆرە ئۆپۆزیسیۆنەکان لە وڵاتانی جۆراو جۆر نیشان دەدا کە ئەو کات کەوانە دیسمبری 1847 کەوانە تەواو دەبێت چەندە مەیدانی گەشەی بزوتنەوەی چینی کرێکار بەرتەسک بووە. باسی ڕووسیا و نەتەوەیە گرتووەکان لەم بەشەدا هەر نەهاتۆتە ئاراوە. ئەو کات زمانێک بوو کە ڕووسیا ئاخرین زەخیرەی گەورەی هەموو کۆنەپەرستی ئەوروپا بوو. نەتەوە یەکگرتوەکانی ئەمریکاش هێزی کاری زیادەی چینی کرێکاری ئەوروپای بەهۆی کۆچیانەوە بۆ ئەمریکا هەڵدەلوشی. هەرتک ئەم دوو وڵاتە کەرەسەی خاویان بۆ ئەوروپا دابین دەکرد و هاوکاتیش بازاری فرۆشی بەرهەمە پیشەسازیەکانی ئەوروپا بوون. بۆیە هەردووکیان لەو کاتەدا هەر کامە بە جۆرێک پاڵپشتی نیزامی دەسەڵاتی ئەوروپا بوون. ئێستا لەکوێ و ئەو کات لەکوێ؟ هەر کۆچی ئەوروپایەکان لە کەوانەدا بۆ ئەمریکا بۆ هۆی گەشەکردنی یەکجار زۆری کشتوکاڵ لە ئەمریکای باکوور کە بە ململانەی خۆی بنەما ئەساسیەکانی خاوەنداریەتی گەورە و چکۆلەی زەوی لە ئەوروپای هێناوەتە لەرزە. لە هەمان کاتدا ئەم کۆچکردنانە توانای بە ئەمریکا بەخشی کە بەو خێراییە لە هەموو سەرچاوە پیشەسازیەکانی خۆی کەڵگوەرگرێ و ئاوا لە ماوەیەکی کورددا مۆنۆپۆلی پیشەسازی ئەوروپای ڕۆژاوا بە تایبەت هی ئینگلستان تێک بشکێنێ. هەرتک ئەم دووبار و دۆخە کاردانەوەی شۆڕشگێڕانەیان هەیە لەسەر ئەمریکا خۆی. وردە وردە خاوەنداریەتی چکۆلە و ناوەنجی خاوەن مەزراکان کە پایە و بناغی هەموو بنیادە سیاسیەکەیە بەرامبەر بە ململانەی مەزرا گەورەکان تێک دەڕوخێ. هاوکات زۆرتربوونی پرۆلێتاریای پیشەسازی و کۆمابوونی ئەفسانەیی سەرمایەکان لە هەرێمە پیشەسازیەکان بۆ یەکەم جار گەشە دەکا. بینە سەر باسی ڕووسیا، بە درێژایی شۆڕشی 1848-49 نەک هەر شاهزادەکانی ئەوروپا بەڵکو بورژواکانی ئەوروپاش تاق ریگای نجاتیان لدس پرولیتاریای تازه و خبرهاتو با دسته وردانی روسیا دزانی. تزار با سرکرده کون پرستی اوروپا ناسرابو. استا او لگاتشیا اسیری جنگی شورشا. پراوزی یک رون کردنوا سبارت با گاتشیا لپراوزی لپرکده الکساندری سی هم تزاری اوکاتی روسیا که دوای ترورکرانی الکساندری دو هم لسالی 1881 دا بو بتزار لما ترسی ترور دا لکوشکیگ لدروی پتروگراد بناوی کوشکی گاتشیا خوی حشار دا بو رون کردنوا کلیر دا تواده به استا اولا گاتشیا اسیری جنگی شورشو روسیا پیشنگی بزوتنوی شورشگیرانی اوروپا پرورده دکا. منیفستی کومونیست دبوایا با ارکی خوی زانی بایا راب گیانه که فوتانی چارحل نگری خوانداریتی نوی برجوائی بره ویا. بلام لروسیا لپال حلدانی بپلی تالانی سرمایه داری و خوانداریتی برجوائی تازه سرحلداو دا زیاتر لنیوی زویکان لخوانداریتی هاو بشی جوتیاران دا بون. استا پرسیار امایا که آیا اپشینای روسی امشه واز سرطاییی خوانداریتی هاو بشی زوی که شپرزو جرکنیش بوا دا توانه راستو خواهنگاو بنیتا شوی برستری خوانداریتی هاو بشی کومونیستی و یان بپیچوانا. ابه لپیش دا هر او پروسی لیک حلوشانه تیپر بکا که روتی آلوگوری میجوی روژاوای. تنیا ولامه که بکره استا بدریتا و امایا اگر شورشی روسیا ببیتا بانگواز با شورشی کریکاری لروژاوا بجوره که هر دوکان تواوکری یک تربن ام خوانداریتیا هاو بشی زوی استای روسیاش دتوانه وقت دست پی کردنی گشه یکی کومونیستی دوری هبه. امزا کارل مارکس، فریدریک انگلس، لندن، 21 جانویه 1882. پیشکی با چاپی آلمانی سالی 1883. مداخوا ناچارم پیشکی امچاپا بطنیا امزا بکم. مارکس او کسی همو چی نکرکاری اوروپا و امریکا زیادر لهر کسی که تر قرزدار باریتی اوال گورستانی هایگیت بو همیشه چاوی لگناو و یکم گیاش لسر گورکی رواوا. پاش نمانی او کوانا 13 مارسی 1883 ایتر لزیاد کردن یعن چاوگیرانوه بسر منیفست دا ریتنه چه. بم بانه شوا دیسان زیادر با پیویستی دزانم کلیر دا راب گیانم او بیرا بنچینه یه سراسری منیفست لیک حال دا پیکیه اوی که لهر قناقی میجوی دا برهمهنانی آبوری و بنیاد کوملایت یکی که بیگمان لو برهمهنانه دوشتوا بنچینه میجوی و سیاسی و فکری ام دوره پیگ دینه. اوش که باو بوانوا همو میجو کوانه دکرتوا لو کاتوا خوانداریتی اشتراکی سرطایی زیوزار حلوشاوتوا کوانه دوستره بوتا میجوی کشی چینایتی میجوی بربرکانی نیوان دو چینی چوساو و چوسینر نیوان دو چینی جردستو باندست لپلی جورا و جوری حلدانی کوملایتی دا. اوش که استا ام کشی ها گشتو تپلی کچینی چوساو و زور لکراوی امرو لنیو کوانه دا پرولیتاریا ایتر ناتوانێ خۆی لەو چینەی دەیچەوسێنێتەوە و زوڵم و زۆری لێ دەکا لە نێوکەوانەدا لە بورژوازی ڕزگار بکا بێ ئەوەی لە هەمان حاڵدا بە یەکجاری هەموو کۆمەڵ لە چەوسانەوە و زوڵم و زۆر و لە کێشەی چینایەتی ئازاد بکا. بەڵێ، ئەم فکرە ئەساسیە سەر تا خوار هی مارکسە. پەراوێزی دوو ئینگلس ڕوونکردنەوەیەک دەدا. من لە سەرەتای وەرگێڕاوی ئینگلیزیدا نووسیومە، ئێمە هەردووکمان لە چەند ساڵ پێش 1945ەوە وردەوردە لەم فکرە کە بە بڕوای من دەبێ هەر ئەو دەورەی بۆ زانستی مێژوو هەبێ کە تیۆری داروین بۆ بیۆلۆژی بوویەتی نزیک دەبووینەوە. ئەوەی کە من خۆم چەندە سەربەخۆ لەم ڕەوتەدا چوو بوومە پێش لە کتێبەکەمدا بە نەوی بارودۆخی چینی کرێکار لە ئینگلیز بەباشی دەردەکەوێت. بەڵام کاتێک بەهاری 1845 دیسان مارکسم لە بروکسل دی، ئەم فکرەی پوخت و پەروەردە کردبوو تەقریبەن هەر بەو دەستەواژە ڕۆشنانەی کە لەسەرەوە هێناومە بۆی باس کردم. لە نێوکەوانەدا ڕوونکردنەوەی ئینگلس لە سەرچاپی ئەڵمانی ساڵی 1890. پەراوێزەکە تەواو دەبێت. من ئەم قسەیەم گەلێک جار کردووە، بەڵام ئێستا بە تایبەت بە پێویستی دەزانم کە لە سەرەتای خودی مانیفستیشدا دووبارەی بکەمەوە. ئیمزا ف. ئینگلس، لەندەن، 28 حوزەیرانی 1883. پێشەکی بۆ چاپی ئینگلیزی ساڵی 1888. مانیفست وەکو بەرنامەی یەکێتی کۆمونیستەکان بڵاو کرایەوە. ئەو کۆمەڵە کرێکاریە کە سەرەتا هەرتەنیا ئەڵمانیایی بوو پاشان بووە کۆمەڵەیەکی نێونەتەوەیی و لە بارودۆخی سیاسی ئەوروپای پێش ساڵی 1847 بە ناچار نهێنی بوو. لە کۆنگرەیەکی ئەو یەکێتیەدا کە مانگی تشرینی دووەمی 1847 نۆڤەمبر لە لەندەن بەرپا بوو، بە مارکس و ئینگلس سپێردرا کە بەرنامەیەکی تەواوی تیۆریک و پراکتیکی حزب ئامادە بکەن. دەستنووسە ئەڵمانیەکەی تا کانونی دووەمی 1848 ژانویە 48 تەواو کراو چەند حوتوویەک پێش شۆڕشی 24 شوباتی فەرەنسا بۆ چاپ ڕەوانەی لەندەن کرا. وەرگێڕاوێکی فەرەنسی لە پاریس ماوەیەک پێش ڕاپەڕینی مانگی حوزەیرانی 1848 دەرهات. یەکەمین وەرگێڕاوی ئینگلیزی کچێک کردی بە ناوی هێلن مەکفارلین و لە ڕۆژنامەی رێد ریپۆبلیکان کە هی جۆرج جولیان هارتی بوو ساڵی 1850 لە لەندەن بڵاو بووە. پێشتر بە دانمارکی و بە پۆلەندی لە کەوانەدا لە هیستانی چاپ بوو. تێکشکانی ڕاپەڕینی مانگی حوزەیرانی پاریس ئەم یەکەمین شەڕە گەورەی نێوان پرۆلێتاریا و بورژوازی دیسانیش بۆ ماوەیەک داخوازە کۆمەڵایەتی و سیاسیەکانی چینی کرێکاری ئەوروپای و دواخست. لەو دەمەوە سەر لە نوێ وەکو پێش شۆڕشی شوبات شەڕ و کێشە لەسەر دەسەڵات و سەرکردەیی کەوتبووە نێوان تاقمە جۆراوجۆرەکانی چینی دارا. چینی کرێکار ناچار ببوو بۆ ئازادی هەڵسوڕانی سیاسی خەبات بکا و وەک بەشی تندڕەوی چینی ناوەندی هەڵوێست بگرێ. لە هەر کوێ نیشانەیەکی خەباتی بزوتنەوەی سەربەخۆی کرێکاری دەرکەوتایە بێ بەزەیانە سەرکوت دەکرا. بۆ نمونە پۆلیسی پرووس لە شاری کۆڵن شوێنی کۆمیتەی ناوەندی یەکێتی کۆمونیستەکانی هەڵگرت و دۆزیەوە و ئەندامانی ئەو کۆمیتەیە گیران و پاش 18 مانگ زیندان لە ئۆکتۆبری ساڵی 1952 دا دران بە دادگا. ئەم دادگایی کۆمونیستەکانی کۆڵنا کە مەشهورە لە چواری تشرینی یەکەمەوە تا دوانزەی تشرینی دووەمی کێشاو 7 کەس لە گیراوەکان لە ماوەی لە 3 ساڵەوە تا 6 ساڵ بە زیندان لە خەڵادا سزا دران. دەست بەجێ پاش دەرچوونی ئەو حکومە یەکێتیەکە لەلایەن باقی ئەندامەکانەوە بە ڕووالەت هەڵوەشێنرایەوە، وەک مانیفێستیش وا دیارە لەو کاتەوە مەحکوم بوو بێ بە لەبیرچوونەوە. کاتێک چینی کرێکاری ئەوروپا سەر لە نوێ، توانای شیاوی گرتەوە کە هێرشێکی تازە بەرێتە سەر چینە دەسەڵاتدارەکان، کۆمەڵەی نێونەتەوەیی کرێکاران بەرپا بوو. لە پەراوێزی سێهەمدا ڕوونکردنەوەیەکی کورت لەلایەن وەرگێڕی کوردیەوە مەبەست ئەنتەرناسیۆنالی یەکەمە. بەڵام ئەم کۆمەڵەیە مەبەست ئەنتەرناسیۆنالی یەکەم کە بۆ مەبەستێکی سادە و ڕاشکاو یانە بۆ مەبەستی کۆکردنەوەی هەموو هێزە خەباتکارەکانی پرۆلتاریای ئەوروپا و ئەمریکا پێک هاتبوو، نەیدەتوانی دەست بەجێ هەموو ئەو ئوسوڵەی لە مانیفێستا باسکرابوو ڕابگەیەنێ. ئەنتەرناسیۆنال دەبوایە بەرنامەیەکی هێندبەرین بێ کە جێی متمانەی هەم سەندیکاکانی ئینگلیز بێ، هەم لایەنگرانی پرۆدۆن لە فەرەنسا و بەلجیکا و ئیتالیا و ئیسپانیا، هەم لایەنگرانی لاسال لە ئەڵمانیا. پەراوێزی چوارەم ڕوونکردنەوە. لاسال خۆی سەبارەت بە ئێمە دەیگوت شاگردی مارکسە و بمبۆنەوە مانیفێست بە ئەساسی بیرووڕای خۆی دادەنێ، بەڵام لە ڕاگەیاندنی گشتی خۆیدا ساڵەکانی 1863-64 هەنگاوێک لە داخوازی کۆمەڵە کۆپراتیڤی بەرهەمهێنەری پشت بە دەوڵەت بەستو و ئاوەتر نەچوو یادەشتی ئینگلس. مارکس کە ئەو بەرنامەیە مەبەست بەرنامەی ئینتەرناسیۆنالی یەکەم لە ئاستی داخوازی هەموو ئەو حیزبانەدا نووسیوە، متمانەی تەواوی بە گەشە و هەڵدانی فکری چینی کرێکار کرد کە بەرهەمی بێگومانی هاوخەباتیان و بیر و ڕاگۆڕینەوەیان دەبوو. ئەو هەموو ڕووداوانە، ئەو هەموو هەڵچەو داچۆیەکە لە ڕەوتی خەباتی دژی سەرمایەدا دێتە ڕێ، تەنانەت شکستەکان زیاتر لە سەرکەوتنەکان، بەناچار کرێکارانی لە بێسەمەربوونی ئەو ڕسیپتە جۆرە و جۆرانەی کە وەک دەرمانی هەموو دەردێک دڵیان پێخۆش کرد بوو تێدەگایاند و ڕێگای خۆش دەکرد بۆ حاڵیبوونیان لە هەلومەرجی ڕاستەقینەی ڕزگاری خۆیان. مارکس باشی بۆچوو بوو. کاتێک ئەنتەرناسیۆنال ساڵی 1874 تێکچوو، کرێکاران لە چاو سەرەتای پێکهاتنەکەی واتە لە چاو ساڵی 1864 بە تەواوی گۆڕدرا بوون. پرۆدۆنیزم لە فەرەنسا و لاسالیانیزم لە ئەڵمانیا خەریک بوون دەتوانەوە، تەنانەت سەندیکە کۆنسەرڤاتیڤەکانی ئینگلیز کە زۆربەیان دەمێک بوو پەیوەندیان لە ئەنتەرناسیۆنال پسەند بوو، وردە وردە تا ئەو ڕادەیە هاتنە پێش کە ساڵی پار لە سوانسی سەرۆکەکەیان لەلایەن ئەوانەوە بڵێ سۆسیالیزمی قارە چی دی نامان ترسێنێ. مەبەست لە قارە، هەموو وڵاتی ئەوروپایە بێزگە لە ئینگلیز. لە ڕاستیدا ئوسوڵی مانیفێست جێگایەکی بەرچاوی لە نێو کرێکارانی هەموو وڵاتاندا بۆ خۆی کردبووە. بەو جۆرە مانیفێست خۆیشی هەم دیسان هاتەوە ڕوو. دەقی ئەڵمانی لە ساڵی 1850 بەملاوە چەندین جار لە سویس و ئینگلیز و ئەمریکا لە چاپ دراوەتەوە. ساڵی 1872 لە نیویۆرک کرایە ئینگلیزی و لە ڕۆژنامەی کلافینز ویکلی دا بڵاو کرایەوە. لروی امور یرا و انگلیزی و کراب فرانسی شو لروزنامه لسوسیالیسته چاپی نیویورک دا بلاو کرایا و لو کاتوا لانی کم دو ورگر راوی تری انگلیزی با کم تازور لادان و لامریکا بلاو کرایا توا یکی گلوانه لانگلیزیش چاپ کرایا توا یکمین ورگر راوی روسی که با کنین کردی دورو بری سال 1863 ل چاپخانه کولوکولی هرتسن ل جنیوا چاپ کراوا ورگرایی که دو همیش که هی ورا زاسولیچی قهرمان بو هر ل جنیوا سال 1882 بلاو کراوا تو چاپی که تازه به زمانی دانمارکی ل روزنامه سوسیال دموکراتیسک بیبلیوتیک چاپی کوپنهاگ سال 1885 بلاو بوا ورگرایی که تازه فرانسی لسوسیالیستی پاریس سال 1886 چاپ کرا لروی امشو کرا اسپانیو سال 1886 لمدرید بلاو کرایوا چاپ کرانوی با المانی لجماره ناین سرجم هیز نبه 12 جار با المانی چاپ کراوا ورگرایی که ارمنی که دبوا چند ما یک لمو پیش لإستانبول بلاو بیتوا وک به من یان ود روی روناکی ندی چونکو بلاو کرو و که نیوی راو کتیبک چاپ بکا که نیوی مارکس بسری و بی ورگرش ملی بوا نداو که با برهمی خوی دابنه سبارت با ورگرایی تریش با زمانکانی تر هندکشتن بیستون بلام نم دیون بمجورا بسرحاتی مانیفست براده یکی زور میجولکی چینی کرکاری مدرن لخویا دنوینه توا. حال حاضر ام کتابه لنو همون اسراوکانی ادبیات سوسیالیستی دا بیگو من باوترین و نیونتویی ترین یعنی برنامه که هاو بشه که با ملیون کرکار لسیبریا و حتا کالیفورنیا قبولیان کردوا. سر رای اما کاتک دن اسرا نمان دا توانی نیوی بنین مانیفستی سوسیالیستی سوسیالیست لسالی 1847 معنی او کسانه بو که للایک و لانگری سیستم جورا و جورا خیالی کان بون کوانا لانگرانی وین لانگلستان لانگرانی فوریا لفرانسا که هر دولا بونه تخمی بچکولو ورده ورده لطوانه و بون کوانه ده بسره للایه که تری شوا با چاو بسکرانی جورا و جوری کوملایتی ده بجرا که واده انده همو جوره مینتو کوروری اکی کوملایتی با پینو پرو لحیمکاری چهر سر بکن بی اوی هیچ مترسی اک با سرمایه و سود بیت پیش لهر دو حالیش ده کسان اک بون لدر اوی چی نکره کرده که زیاتر چاوروانی یارمتیان لچینو توجه خونده ورکان بو. او باشه لچینی کرکر که دلنیا ببو آلوگوری سیاسی بطنیا رسایی ناکاو باسی پیویزبونی آلوگوری سرتاپای کوملگایی دکرد بخوی دود کومونیست. او کومونیزمی که کالوخاو خشیم ناکلوکارو یک سر غریزی بو. با حالش خریق بو دستی با خال اساسی کان بگاو هنده لنو چینی کرکار بهیز ببو که کومونیزمی خیالی کابه لفرانسو ویتلینگ لالمانیا برهم بینه بمجوره سوسیالیزم لسال 1847 دا بزوتنوی کی چینی ناونجی بو و کومونیزم بزوتنوی کی چینی کرکار سوسیالیزم هیز نبیل قاره دا محترم بو بلام کومونیزم تواب پیچوانه و لبر اوش که بوچونی ایمه هر لسرطای کاره و او بو که رزگاری چینی کرکار تنیا بکردوی خوی دیتا دی هیچ جگای گمان ندمایه و که لو دونه و دبه کامیان حلو جاری پاش اوش هرگز به خیال منده نهد که لم نیوه پشگز ببینه. منیفست بر همی کاری ها وش مانه، بلام من خون به پیویست دزانم، بلام او اصلا بنارتیه که کاکل کتابه که پیگ دینه ای مارکسه. کوانه دکرته و بروانه پیشکی پیشو او بیره بنچینه یه که سراسری منیفست لیکل ده پیکه حتی او کدوهی کوانه ده بسته. لپیشوتاری هاو بشمن که با چپی المانی سال 1872 نوسیو مانه امی خواره و دین ماو. کوانه دکرته و بروانه پیشوتاری چپی المانی سال 1872 که بمرسته دست پیکه هرچند لم 25 ساله دوائی دا کوانه دا بسته. ام ورگی راو حاضریه آغای ساموئل مور کردویتی که خوی ورگی ری بشی زوری کتابی کپیتالی مارکس بوا. منو او پیکه و پیدا چوینه و من چند رون کردنه و یکم لی زیاد کردوه که باری میجوی هی. امزا فریدریک انگلز، لندن، 31888. پیشکی با چپی المانی سال 1890. پش چپی المانی 1883، جاری که تر پیویستی چپ کردنوی منیفست به زمانی المانی حتو تو پیش. گلگ بسر هاتیش بسر منیفست دا هاتوه که جگای خویتی لیره دا باس بکره. دو همین ورگ راوی روسی لنیو کوانه دا هی ویرا زاسولیچ سال 1882 لجنیوا بلاو بوا. پیش گتاری او چاپا خومو مارکس نوسی بو من بدا خوا دست نوسا المانیکی نماوا. هر بویش من دبه دیسان لروسیه و وری بگیرمه و که دیاره وک اصلکی نایته و او پیش گتاره دلیه کوانه دکرته و بروانه پیشکی موچاپی روسی سال 1882 لبه وک دلیه بین سرباسی روسیه لدرجای شرشی او کوانه دبستری لیرده. هر لو سردمه ده ورگرهوی که تازه پولندی لکوانه در لهستانی لجنیوا و پش اوش ورگرهوی که تازه دانمارکی بلاو باوا. مداخوه ام ورگرهوی نتواهو هندک لبش اساسی کانی و دیاره لبر ورگر گران بو بردراو. لچه پیش ده لیرو لوی نشانه کم ترخمی پی و دیاره. اما لو بابته و جگه زخاره که باو کاره دا که بوی کراوه با آسانی دیاره که اگر ورگیر هندک زیاتر ورد بایته و دیتوانی بر همه که سرکوتو بدا بدسته و ورگیر راوه که تازه فرانسی سال 1885 لروجنامه لسوسیالیسته پاریس بلاو کراوه و که تا استاله همو ورگر راو فرانسیه کن باشتره. لروی اما و دواتر هر او ساله به زمانی اسپانی ورگر راو بلاو کرایه و که سرطا لروجنامه ال سوسیالیستا چاپی مادرید و پاشان و کو نمیلکه یکی جیواز چاپ کرا. ام قصهش با گرانه و خوشه که لسال 1887 دسنوسی ورگر راوی که ارمانی منیفست درابه بلاو کرویک لإستانبول با چاپ. بلام او بستزمانه نیوی را بو کتبک چاپ بکا که ناوی مارکسی بسرو بو. بویا پیشنیاری کرده بو که ورگر نیوی خوی وگنو سر بهنه، بلام ورگر ملی بوانه دا بو. لإنگلیز پاش اوی چند جار ورگر راوی امریکی کم تا زور باور پیانکرا و چاپ کرانوا آخری لسال 1888 دا ورگر راوی که باور پیکرا و بلاو کرا آیوا. ام ورگر راوی کردەی دۆستی من ساموئیل مۆر بوو کە هەردووکمان پێش ناردنی بۆ چاپ چاومان پێدا گێڕایەوە و نێونیشانەکەی ئاوایە. Manifesto of the Communist Party by Karl Marx and Friedrich Engels, authorized English translation, edited, annotated by Friedrich Engels, 1888, London, William Reeves, 185. هندك لو تبينيانا كلو چاپا منوسيوا لم چاپش داهناوما. مانیفست خۆی مێژوویەکی هەیە کە تێک بڵاو کرایەوە لەلایەن پێشەنگانی سۆسیالیزمی زانستیەوە کە ئەو کات ژمارەیان یەکجار کەم بوو پێشوازیەکی گەرموگوڕی لێکرا کەوانە دەکرێتەوە لەو هەموو وەرگێڕانەش کە لە پێشگوتاری یەکەمدا نێوبراون ئەمە دەردەکەوێت کەوانە دەبەسرێ بەڵام زۆر زوو بە کۆنەپەرستیە کە پاش شکستی کرێکارانی پاریس حوزەیرانی 1848 سەری هەڵدا پاشەکشەی پێکرا سەرنجامیش بە شوێن مەحکومبوونی کۆمونیستە کۆڵنیەکاندا تشرینی دووەمی 1852 ئەم کتێبەش بە گوێرەی قانون قەدەغەکرا کاتێک بزووتنەوە کرێکاریەکە کە بە شۆڕشی شوبات دەستی پێکرده بوو لە مەیدانی کۆمەڵایەتی ون بوو مانیفستیش کەوتە تاقی فەرامۆشیەوە کاتێکیش چینی کرێکاری ئەوروپا هەم دیسان ئەوەندە بوژایەوە کە بتوانێت هێرشێکی تازەتر بەرێتە سەردەسەڵاتی چینی باندەست کۆمەڵای نێونەتەوەیی کرێکاران لە کەوانەدا ئەنتەرناسیۆنال پێک هات ئامانجی ئەنتەرناسیۆنال ئەوە بوو کە بە لێک هەڵپیەکانی هەموو چینی کرێکاری خەباتکاری ئەوروپا و ئەمریکا لەشکرێکی گەورە و گران پێک بێنێ هەر بۆیەش ئەو کات نەیدەتوانی ڕاستەوخۆ لەو ئەسڵانەوە دەست پێ بکا کە لە مانیفێستا باسکرا بوو پێویست بوو بەرنامەیەکی هەبێ کە دەرگا لە ڕووی سەندیکا ئینگلیزیەکان و پرۆدۆنیستەکانی فەرەنسا و بەلجیکا و ئیتالیا و ئیسپانیا و لە ساڵیەکانی ئەڵمانیا پێوە نەدا مارکس ئەم بەرنامەیە کەوانە دەکرێتەوە سەرەتای ئەساسنامەی ئەنتەرناسیۆنال کەوانە دەبەسرێ هێندە کارزانانە نووسی کە تەنانەت باکونین و ئەنارشیستەکانیش دانیان پیانا بۆ مسۆگەرکردنی ئەو پەڕی سەرکەوتن بۆ ئەو بیروبۆچوونانەی لە مانیفێستا هاتبوو مارکس هەر پشتی بە هەڵدانی ڕۆشنبیری چینی کرێکار بەست بوو ئەو هەڵدانەی کە سەرنجامی بێگومانی خەبات و ئەخافتنی هاوبەشیان دەبوو ڕووداوەکان و هەڵچەوداچەوەکانی خەبات دژی سەرمایە شکستەکان تەنانەت زیاتر لە سەرکەوتنەکان بێگومان لە خەباتکارانی ڕووندەکردەوە کە ئەو ریسیپتە جۆر بە جۆرانەی کە بە دەرمانی هەموو دەردێکیان دەزانین چەندە بێبایەخ بوون مشکیشیانی ئامادەتر دەکرد بۆ تێگەیشتن لە هەلومەرجی ڕاستەقینەی ڕزگاری چینی کرێکار مارکس باشی بۆچوو بوو چینی کرێکاری ساڵی 1874 کاتی تێکچوونی ئەنتەرناسیۆنال تەواو جیاواز بوو لە چاو ساڵی 1864 کاتی پێکهاتنەکەی پرۆدۆنیزمی وڵاتانی لاتین و لاسانیالیزمی تایبەت بە ئەڵمانیا لە سەرمەرگدا بوو تەنانەت ترێد یونیۆنە ئینگلیزیە هەرە کۆنسەرڤاتیڤەکان وردە وردە لەوە نزیک بوونەوە کە ساڵی 1887 سەرۆکی کۆنگرەکەیان لە سوانسی لە لایەن ئەوانەوە وتی سۆسیالیزمی قارە چیدی ترس و خۆفێکی بۆ ئێمە نەماوە لە کاتێکە ساڵی 1887 سۆسیالیزمی قارە کەم تا زۆر هەر ئەو تیۆریە بوو کە لە مانیفێستا هات بوو بەم جۆرە مجوی مانیفست به شکل مجوی بزوتنوی چینی کرکاری مدرن لسال 1848 بملاوه لخویده دنوینه. استاش بگو من باوترینو نیو نتوی ترین نسراوی لنیو ادبیاتی سوسیالیستی دو برنامه هاو بشی به ملیون کرکاری همو ولاتانه لسیبریا و حتا کالیفورنیا. سر رای اما کوانه دکرتوه بروانه پیشکی چاپی 1888 که ام برگیه لوجده هاتوه سر رای اما که تک دنوسرا نمانده توانی نیونین مانیفستی سوسیالیستی کوانه دبسره. کرکارانی همولاتان یک گرن که تک اما 42 سال لموبر لبربیانی شورشی پاریس ده یکمین شورش که پرولتیرکان به دواخوازی تایبت بخوا و حتن میدان ام بانگواز من به جهان ده تنیا چندن یک بدنگ من و حتن. بلام 28 ایلولی 1864 کرکارانی زوربه ولاتانی اروپا روژاوا لکوامالای نونتوائی کرکاران کوانه دکرتو انترناسیونالی یکم کوانه دبسره دا که بیروار یکی بردوامو پرشانازیا یکیان گرد. راستا انترناسیونال خوی تنیا نوسالژیا بلام یک گرتوی حتا حتایی پرولتاریای همو ولاتان که انترناسیونال دای رشتوه لهمیشه زندوتره. بردوخی استا خوی باشترین بلگی امراستیه چونکو امرو که من ام دیرانه انو سم پرولتاریای اروپا و امریکا چاو به هیزه جنگ آورکانی خوی داده گره توا که با یکم جار وگ یک لشکر ریزیان پیکاو و لجر یک آلاو با یک آمانجی نزیک خبات دکن با آمانجی جه خستنو بیاسایی کردنی روشکاری 8 ساعته وک لکنگری انترناسیونال سالی 1866 لجنیو و همدیسان لکنگری کرکارانی پاریس دا سالی 1889 را گیندرا. دیمنی امرو او راستیه با سرمایه داران و مالکانی همو ولاد سلمینه که امرو پرولتاریای همو ولاتان براستی یکیان گرتوه. بریا استا مارکس لایمن بوایا و ام دیمنی بچای خوی دیبایا. امزا ف انگلس لندن یکی ایاری 1890. پیشکی با چپی پولندی سال 1892. هر ام راستیه که پیوستی چپی کنوه لمانیفستی کومونیست به زمانی پولندی هاتو تپیش خوی رگا دکاتاو که چند درنجامک برچاو بخره. پیش هموشتیک شایانی باسه که مانیفست لم دوایانه دا لهر شوینه که اروپا بو بیا ایشاندره که هلدانی پیش سازی گوره بوا. هرچند نه لولاتی که دیاری کراو دا پیش سازی گوره پره گرت بیا لنیو کرکارانی اولات دا میلی آگه دار بون لباردوخی خواهن و کچینی کرکار برانبر بچین دارکان به هستر دا بیا. زودنوی سوسیالیستی لنیویانا پره دا گره و دا خوازی بو مانیفستی زیاد دکا. بویا لروی اوه و که چند کپی لمانیفست بزمانی ولاتیک بلاو بوتوا دکره بشوه یکی تاراده یک درست نک هر بزوتنوی کرکاری بلکو پلی هلدانی پیش سازی گورش لولاتا دیاری بکی. بم پیا چاپی تازه مانیفست بزمانی پولندی نشانه پیشکوتنی برچاوی پیش سازیش لولاتا. اشکراشه که ام هلدانه لبلاو بونوی چپی ده سال لو پیشی ام کتابه و سخامگیر بوا. پولندی روسیا پولندی کنگریی بوتا ملبنده که گورو گرینی پیش سازی امپراتوری روسیا. لە کاتێکدا پیشە سازیە گەورەکانی رووسیا لەم لاولا پەرچوو بڵاون بەشێک لە کەن ناوی فینلەندە بەشێکی تر لە ناوەوە کەوانە دەکرێتەوە مۆسکۆ ڤلادیمیر کەوانە دەبەسرێ بەشی سێهەم لە کەنارەکانی دەریای ڕەش و دەریای ئازۆف و باقیش لە شوێنەکانی ترن سەنعەتی پۆڵەند لە مەڵبەندێکی هەندێک بەرتەسکدا کۆبووەتەوە و لە سودوزیانی ئەم کۆمابوونە بەهرەمەندە کارخانەدارانی نەیاری رووسی فایدەکانی ئەم کۆمابوونەیان زانی بۆیە سەرەڕای شەوق و تامەزرۆییان بۆ بەڕووسی کردنی پۆڵەند داوایان کرد باج و خەراجی گومرکی دژی پۆڵەند دابنرێ زیانەکانی ئەم کۆمابوونە بۆ خاوەن پیشەسازیەکانی پۆڵەند و دەسەڵاتی رووسیا بریتیە لەوەی کە بیروباوەڕی سۆسیالیستی لە نێو کرێکارانی پۆڵەندا بە خێرایی گەشە دەکا و داخوازی بۆ مانیفێست ڕۆژ لە ڕۆژ زیاتر دەبێت بەڵام هەڵدانی بە خێرای پیشەسازی پۆڵەند کە لە پیشەسازی رووسیاش کەوتۆتە پێش بەش بە حاڵی خۆی نیشانەیەکی نوێیە لە تەویژمی گەشەی بێبرانەوەی خەڵکی پۆڵەند و خۆی زامنێکی تازەشە بۆ بوژانەوەی نەتەوەیی سبەی ڕۆژی پۆڵەند ژیاننەوەی پۆڵەندێکی بەهێز و سەربەخۆش مەبەستێکە کە پەیوەندی نەک هەر بە پۆڵەندیەکانەوە بەڵکو بە هەموومانەوە هەیە هاوکاری پڕبەدڵی نەتەوەکانی ئەوروپا لە مەیدانی جیهانیدا تەنیا کاتێک دەستدا کە هەر کامە لەم نەتەوانە لە ماڵی خۆیدا بە تەواوی خۆبەڕێوەبەر بن شۆڕشی 1848 لەژێر ئاڵای پرۆلێتاریادا پاش ئەو هەموو خەباتە هەر ئەوەندە ڕێگای بە جەنگاوەرانی پرۆلێتاریادا کە کاری ناتەواوی بورژوازی تەواو بکەن هەروەها سەربەخۆیی ئیتالیا و ئەڵمانیا و مەجار لە نێوکەوانەدا هەنگاریا یان جێبەجێ کرد وەک بڵێ بەڕێوەبەرانی وەسیەتەکانی لوی بناپارت و بیسمارک بن بەڵام سەبارەت بە پۆڵەند کە لە ساڵی 1792 بەملاوە زیاتر لە سەرجەمی ئەو سێ وڵاتە کاری بۆ شۆڕش کردبوو کاتێک 1863 لەبەر هێرشی هێزە دەهێندە زیاترەکانی رووسیادا زەلیل ببوو بە تاقکەوتەوە نەجیبزادەکان نەیانتوانی نە سەربەخۆیی پۆڵەند بپارێزن نە دواییش بەدەستی بێننەوە ئەمڕۆ لای بورژوازی ئەم سەربەخۆیە بایەخێکی وای نییە هەرچەند ئەمە بۆ هاوکاری و هاوئاهەنگی نەتەوەکانی ئەوروپا پێویستە ئەم کارەش تەنیا بەدەستی پرۆلێتاریای تازە پێگەیشتووی پۆڵەند بەدیدێ و لە دەستی ئەودا پارێزراو دەبێ چونکو کرێکارانی باقی ئەوروپا ڕێک بەقەد کرێکارانی پۆڵەند خۆیان پێویستیان بە سەربەخۆیی پۆڵەندە فێ ئینگلس لەندەن دەی شوباتی 1892 پێشەکی بۆ چاپی ئیتالی ساڵی 1893 بۆ خوێنەری ئیتالی مانیفێستی کۆمۆنیست 18 ئازاری 1848 با بڵێن هاوکات لەگەل شۆڕشەکانی میلان و بەرلین بڵاو بۆوە کە ڕاپەڕینی چەکدارانەی دوو نەتەوەی ناوەندی بوون یەکیان لە ناوەندی ئەوروپادا و ئەویان لە ناوەندی وڵاتانی دەریای ناوەڕاستدا دوو نەتەوە کە تا ئەو دەم بەهۆی تەفرەقە و کێشەی نێوخۆییەوە کەس ببوون و هەر بۆیەش کەوتبوونە ژێردەسەڵاتی بێگانە کاتێک ئیتالیا کەوتبووە ژێردەستی ئیمپراتوری نەمسا لە نێوکەوانەدا ئوتریش ئەڵمانیاش ببوو بە ژێر کۆتوبەندێکەوە هەرچەند ناڕاستە و خۆتر بلام لو سوكتر نبو كتبندي دسلاتي تزاري روسيا دواماني رداوكاني هجدي آزاري 1848 إيطاليا و ألمانيا لم شرمزاريا رزگار كل اگر لسالكاني 1848 1871 دا أمدو نتويا لسر پي خو راوستابونو سر بخوي هر كامان بجوريك دامزرابو بويبو كا كارل ماركس وتني اواني شورشي 1848 يان سرکوت کرد به پیچوانه ویستی خویان بونه بره و برانی وسیتکانی او شورشه. لهمو لایک او شورشه چینی کرکار کردی که سنگرکانی حتا آخر بردوان بونو گیان بازی بو کردن. لمنیوه دا هر تنیا کرکارانی پاریس بون که مبستیان لروخاندنی دا سلات برون و راشکاوی روخاندنی رژیمی سرمایه داری بو. سر رای آگاداری اوانیش لوی که ناتبایی نیوان چینی خویان و برجوازی چار حل نگره هشتا نه هلدانی آبوری ولات و نه هلدانی روشنبیری جماوری کرکارانی فرانسا هیچ کم نگشت بو او راده یکا نوی کردنوی نظامی کمالایتی مسوگر بکا دوائین لیکولی نوش داری دخا که هر بمبانه شوا چینی سرمایه دار آخری میوکانی شورشی چینی و لولتانی دی وکو ایتالیا، المانیا و نمسا کرکاران هر لبنرته و جگل برز کردنوی برجوازی بود سلات هیچیان نکر بلام له هیچ ولاتک سلاتی برجوازی ببی سر بخوی نتویی دزناده بایا شورشی 1848 دبوا یکیتی و سربخوایی او نتوانی لگل خوهی نابا که تا او دم اوانه نبو نتوکانی ایتالیا، المانیا، مجار، استاش، نوری، پولنده. بمجواره شورشی 1848 اگر شورشی کی سوسیالیشیش نبو رگای با او شورش خوش کردو زمینه با آمده کرد. بگشدن با پیش سازی گوره لهمو ولاتان دا نظامی برجوازی لماوی ام 45 ساله دوائی دا لگش لچینی کرکاری که پر اجمارو کوبوی بهیزی پیگه ناو. بمجورا با لزمانی منفست و بلین گر هلکنانی خوی هناو تبون. بیدا بین کردنی سر بخوی و یکیتی با هر نتوییک نه یکیتی نیو نتویی چینی کرکار دزده دو نه هاو کاری کردنی همنانو و شیارانی امنتوانا بگیشتن با امان جهو بشکانیان دیت دی. هر سیری هاو کاری هاو بشو نیونتوانی کرکاران ایتالیا و مجار و المانیا و پولند و روسیا لباردوخی پیش 1848 بکن. کوایا نشارکانی 1848 بفیروچون نه ام 45 سالش که لو دوران شورش گیرانه تپر بوا پیسمر بوا میوکانی خریکن دگن و من به هیوام ملاو بونوی امور گیراو ایتالیای مجدبخشی پیو قدم خیری سرکوتنی پرولیتاریای ایتالیا به وکچون ملاو بونوی اصلی کتبک مجدبخشی شورشی انترناسیونالیستی بو مانیفست با پر انصاف و باسی دوری شورشگرانی سرمایه داری لرا بردو دا کردوا. یکمین نتوی کپیتالیست ایتالیا بو. کتایی صدکانی ناوراستی فیودالی دست بکردنی سردمی نوی سرمایه داری للاین رخصاره که شکودار و را گیندرا. ایتالیا یک بناوی دانته که آخرین شاعری صدکانی ناوراست و یکمین شاعری دورانی نویشه. استاش هر وقت سده 1300 خریک خوناغه که میجوی نوی دست بده که. اخو ایتالیا دانته یکی دیکه من پیوده بخشه که کاتو ساتی هات نبونی ام سردمه مدرنه پرولتاریا رابگینه. امزا فریدریک انگلز لندن یکی شباتی 1893